Gepleýän Azatlyk Radio sy eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataev. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Bayramaly we Mary şäherlerinde ogurluk hadiseleri ýokurlanýan mahaly polisiýanyň bu mesele çemeleşigi ilaty çykgynsyz ýagdaýa sanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda Bayramalyda hususan awtoulaw şaýlarynyň Marada hojalyklardaky suw nasoslarynyň galy bersede azyk önümlerden has köp ogurlanýanyny habar berýärler. Satyp bolajak zatlary ogurlaýarlar diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Sewit ýaşaýjylar ogurluk hadiseleri bilen bagly ýerli polisiýa bölümlerine arz edýänliklerini, ýöne polisiýanyň bu hadiselere biparyk çemeleşýänligini aýdýarlar. Bayramalynyň bir ýaşaýjysy bir ogurluk hadisesi bilen bagly polisiýa bölümüne bir aýda 2 gezek şikaýet bilen ýüz tutmagy mejbur bolanyny gurrun berýär. Marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä, käy halatlarda polisiýa ogurluk hadiselerini öň ogurlukda tutulan adamlaryň üstüne atyp olara boýun aldyrýar. Käy halatlarda bolsa şikayet bildirýän adamlaryň özlerini şüpheli çemeleşýär. Meni urup üstady meniň boýnuma goýdylar. Men uruga çydaman boýun almaly boldum diýip türmede oturup çykan bir öňkü tutsaw, azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Eger bir adam tuwuk ogurlap tutulan bolsa, onu urup başka ogurluklar hem ona boyun aldıryarlar deyip yeni bir yaşayıcı gurrun verdi. Şulor yalı hadiseler gat köp gavat geliyar deyip ol sözüne koştu. Bayramalinin yaşayıcısı bir ogurluk hadisası bilen bağlı yerli polisiya bölümüne 2 gedek yüz tutuşu varada gurrun verdi. Onun sözlerine göre bir ay tuwuk ogumundan odol, onun ayoğluğunun akumulyatoru ogurlanyar. Ezir çeken polisiya şikayet bilen yüz tutyar ve ogurunun tapılmağını soruyar. 60 manada başka akumulyator satın alýar. Ýöne aradan 2 hepde töwereg wagt geçenden soňra awtoulagyň täze akumulyatory ýene-de ogurlanýar. Bir serese maşynyň kapody açyk dur. Akumulyator ýok diýip Bayramalynyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ol 2-nji gezek ýene-de polisiýa ýüz tutýar. Polisiýa işgäri yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä onuň özüne şüpheli çemeleşýär. Men öz adymy näme üçin özüm ogurlaýyn? Men ol gün täze akumulyator aldym. Bolşuňyz nähili diýsem biz onu anyklar diýerler diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Men indi gaýdyp bu ýere geljekdel. 2 gezek arza berenimde de şu gezek hem meniň özümi aýyplamakçy bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary boýunça Bayramaly şäheriniň polisiýa bölüminden kommentariýa almak finansygy netije bermedi. İki hepte uğrak mundan odal azatlığın ikinci habarçısı marada uğurluk hadiselerinin artanlığını. Uğurluk bilen bağlı ardı şikayet bilen polisiya yüz tutyan adamların köpölyenliğini habar verdi. Ol 3. fevral günü Mary şäherinin polisiya bölümünün daş yüzünde 40-50 adamlık üyüşmeliğini görenliğini. Oların uğurluk hadiseleri bilen bağlı polisiya yüz tutyanlığını habar verdi. Adamların öylerine girip ya da yer zeminlere girip uğurluk ediyen adamlar köpöldü deyip bir marlı yaşayıcı. Sonra adattığın habarçısına gurrun verdi. Artýan ogurluk hadiseleri ýurtda ýete ykdysady kynçylyklaryny dowam edýän wagtyny gabat gelýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri soňky wagtlarda köpelýän ogurluk hadiseleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu ogurluk hadiseleriniň köpelmegi barada Mary welaýatynyň polisiýa bölümünden kommentariýa alyp bilmedi.